Menga eng katta siyosatimga dushman qilgan avvalambor Xorazm viloyatining hokimi janob Ermanov. Kommentariya mana Ermanovga men tabrik so'zi yuboraman mana. Mana kommentariya senga va senga o'xshagan noinsoflaringa. Sen juda advokat bo'lib hokimni, shahar hokimni jinoiy javobgarlikka tortamisan? Sen bosh vazirimizga iltimos qilding. Mana endi seni qilgan menga do'stliging. Mana bugungi chiqqan san to'g'ringda va meni siyosatim to'g'risida mana. Sen noinsof menga do'st bo'lsang, yerni buzishdan oldin nima qilasan sen qo'lingdan kelmasa yerni buzib? Mana kommentariyani o'qi. S kommentariyami internet bo'lsa отношения сноса недвижимости после премьера министр borganlardan keyin odamlar nima deyapti? Mana bugungi ertalab mana seni rasming. Seni rasming yo'q bu yerda bosh vazir bilan prezident siyosatiga nalat deyapti. O'tirgan odamlaring, atrofingda yurgan odam mana menga qilgan sizlarni 2 yildagi dushman. A uni buzishdan oldin kallang bilan o'tirib yerga buzgandan foydami u noinsoflarga shuncha pul berdik, 30 milliard, 50 milliard pulimni olding. A nima qilasan u pulni? Sen nima katta xolangi pulimi bu, minfindi puli? Yo o'tkazib qo'ygan joying bormi sen O'zbekistonga bitta noinsoflarni? A birovni ishdan olish bo'lsa darrov advokat bo'lasan. Jinoiy javobgarlik tortish bo'lsa darrov hammanga advokat bo'lasan. A buni men qanday o'qib kabinetda tinch o'tira olay? Mana bugun, bugungi ertalabki menga bo'lgan taklif. Bering o'sha mana salomimni. Mana ikkinchi janob Qashqadaryoni vallomati bor bir. Ruziyev degan 5 yil qishloq xo'jaligi vaziri bo'lgan noinsob. Mana xizmatimizda rahbari borgandan keyin mana 19.00 1 avgustgacha Azizov borgandan keyin mana chiqqan hamma akkauntdagi hamma oligarxlar bitta jinning qarindoshi bilan aloqib butun dunyoni sharmanda qildi mani siyosatimni. O'zingni rayoning, o'zing hokim bo'lgansan, u qilaman, bu qilaman, tayyor hokimni bitta odaming yo'qda, u Dehqonobodga tarmashasan taglikkillab. Mana seni qilgan menga do'stliging O'zbekistonning hozir ochiqlik, poklik kecha kunduz uxlamay qilgan siyosatimga sen atrofingda o'tirgan hamma noinsoflar bilan qilgan do'stliging. Qo'lingdan kelmasa nima qilasan uni tippa tuzuk turgan odamni? Odamku sen o'zingdan xulosa qil, sen uyingga birov buzsa. Noinsof hamman kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim buzgin deb. Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uyni, o'qil uyni, balo qil. Men sizlarga aytganman odamni rozi qilib janob Zokirov degan mo'allim vazirim bilan birga o'tirib, proyekt qilib, bosh vazirga hisobot qilib, keyin qilinglar deb berganman. Mana seni do'stliging janob Ruziyev. O'zingni o'sha rayonga hokim qo'yib yuboraman aytib qo'y. Mana bugun kommentariy internet pользуются отношения сноса недвижимости Farg'ona viloyatining hokimi noinsob Rishtonda. Shuncha pul berib, yaxshi natija qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Bo'obod qishloq qilinglar deb. Mana seni menga do'stliging janob Aliga G'aniyev degan vallomat. Atrofingdagi yurgan noinsoblar bilan mana hamma narsa mana seni rasming yo'q, prezident rasmi bor. Odamlar yig'layapti. Prezident mana ko'rgin internetda. Hamma G'aniyevni gapi yo'q. Sen noinsob borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanovga o'xshab biza buz deysan. Buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. O'zingni kallangni buz. Men seni shu uchun tarbiya qilib yurdimmi? Mana sizlarni qilgan do'stliklaring, mana sizlarni qilgan hamma sizlarga qosh qo'yaman deb ko'zi chiqarib butun O'zbekistonni mana endi detski trud bor edi, detski trud yo'q. Hech bola qolmadi endi. Endi faqat O'zbekistonda hamma mana shu internet nima prezident topshiriq bergan buzish, odamlarni norizo qilish. Necha marta aytdim, ey noinsob, men Rishton bo'yicha ham senga shuncha pul berib aytdimki, Rishtonni yangi qilish kerak, rozi qilib qilish kerak deb. Janob G'aniyev tajribali hokim. Sizlar qandaqa Ruziyev ikkovon xiyonatchisan. Mayli Ermanov kecha kelgan. Sen ikkovonchi. Sizlar bilan mana shunday katta-katta ishlarni biz amalga oshira olamizmi? Hech qachon oshira olmaymiz. Nimaga desang, sizlarga bir topshiriq berish o'zi odam qo'rqadi. Nimaga desangiz, saviyang yo'q, biliming yo'q, iliming yo'q, kitob o'qimaysan, prezidentning qarorini o'qimaysan. Shularni hammasini inobatga olib, albatta bugun mana yana men selektorni o'zim o'tkazganim. Umuman 4 sektorni ishini bosh vazir mana shu bir haftaning ichida yangi menga qaror taklif qiladiki, 4 sektor ishlamayapti. Ikkinchidan mas'uliyat va javobgarlik yo'q. Uchinchidan odamlarni men birinchi kundan aytayapman, odamni bugun rozi qilaylik. Asizlar o'zi rozi qilish aqda tursin, qilgan ishing hammasi norozilik. Hammasi norozilik. Shuning uchun mana eng katta bu kun tartibiga o'tishdan oldin eng katta masala bosh vazirimiz 4 ta sektor bo'yicha prezident qarorini tayinlaydi. Mas'uliyat va javobgarligi. Hamma yerda shu faqat Urganch, Urganch Ashxobod ko'chasi, mahalla Ashxobod, Gorod Urganch, hamma internetda. Hamma yerda. Qashqadaryo, Navoiy, mana primer Gorod Navoiy v ramkach programma postroyitsya sotsialnogo zhilya v 18-m godu bylo izdano 16 semietazhnykh domov. Kvartiry vydavalis' maloobespechennym zhitelyam po lgotnym ipotechnym kreditam. В январе застройщик и банк пересмотрели его условия, в связи с чем цена на двухкомнатные квартиры повысилась на 25 миллионов, трехкомнатные 47. Это вызвало возмущение среди владельцев квартиры и стало причиной коллективного обращения хакимият. Кабул, бу нима деген гап, кана? У санда нима бу? Бу нима яна ойым манге?
Ассаламу алейкум, мухтарам президент. Мухтарам Шавкат Мирзиёевич, хакаттан өткен шунака халат болды. Биз мана шу шахардаги 10-та ой бойынша dastlab qurilishda birinchi narxini beruvdik, ikkinchi o'zini real qarordan keyin narx tushganda shu masala kelib chiqdi. Muhtaram Shavkat Mirziyoyev, men uzr so'rayman bu bo'yicha. Buni o'z joyida kelib 4 ta seti bilan arasini ochuvdik qishloq qurilish masalalari bo'yicha.
Agar prezident siyosatini o'tkazaman deb qurilishni boshlagan bo'lsang, o'zingni oyligingdan to'lab bo'lsa ham odamlarni rozi qilib o'sha quruvchiga ayt, sen bir yil shunday qilgin, kelgusi yil og'ayni foydang bilan chiqasan deb. Darrov quruvching bir yilda boy bo'lish, mana Sirg'alida qanday gaplar chiqib ketdi. Men uy qurib, mana sizlarda sizlarga o'xshagan noinsoflar bilan ishlaganim uchun buni butun O'zbekistonda, butun dunyoga sharmanda qilyapti. Ermanov, Ruziyev, G'aniyev va shunga o'xshagan odamlar. Biz 2,5 yilda bergan pulimiz 30 yilda tadbirkorlikka bermagan pulimiz. Agar nima deydi, miqdorini olsak, ko'proq dasan. Undan ham ko'p. Xo'sh shunday ekan, buni natijasi iqtisodiyotda, buni natijasi odamlarni kayfiyatida, buni natijasi yalpi ishlab chiqarishda bo'lish kerak. Uni shu bergan kreditni 60% hali iqtisodiyotda o'zini ta'sirini ijobiy ko'rsatgan yo'q, janob Qo'chqori. Bu sani qip-qizil sani aybing. Qip-qizil sani aybing. Mana ertalab shu internetda o'qib, tinchimadi hali bu. Shuning uchun Aripov bilan Nizomiddinovga topshirib, qaysi viloyat hokimini ishdan olishni taklif bering. Menga kerak emas. Men yana bir marta aytayapman. Bu siyosat bilan biz uzoqqa boramaymiz. Zo'ravonlik siyosati bilan, agar zo'ravonlik siyosati bo'lganda 30 yilda zo'r bo'lib ketardik biz. Bu madaniyatsizlik bu. Bizda hozir qilgan Ermanovni qilgan qilig'i, Ruziyevni qilgan xiyonati, xiyonat Ruziyev qilgan xiyonati. Uchovi internetga murojaat qilsin. Uchta hokimimiz Abdulla Nimach internetga Ruziyev ham, Ermanov ham va G'aniyev ham hammasi qanday qilib murojaat qilishini siz o'zingiz ayting. Butun elga aytsin. Mani ahmoqligim uchun, mani xiyonatligim uchun O'zbekistonda unda o'ylamanglar. Man ahmoqman. Man xiyonat qilganman. Millat emas, mamlakat emas, davlat emas deb o'sha kerak bo'lsa butun blokerlarni hammasini yig'sin ularga. Yig'sin blokerlarga o'zlari hisobot bersin.